die Sabbat of die wet, deel 6. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die eerste gemeente van die Afrikaans Suid-Afrika, Pretoria Montana gemeente, ook internasionaal. So jy belangstel in die Bybelpakket, die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam Version, die enigste verbande Bybel in die wereld. Ek het 'n klompie voorraad, saam met twee van my boeke. Daar's 8 spesifieke boeke, eintlik is daar 24 boeke, maar 8 is in druk, waarvan jy 2 kan kies vir R1200. Ek wil net dit noem, dit was R2400, dis R1200. Of 5 van die boeke vir R1600, of anderste, al 8 die boeke, R2500. Die 8 boeke is eintlik R4000 se waarde, wat jy kry vir R2500. Sou jy belangstel, kontak pastoor Rika, my vrou, 072-367-124, of gaan na my webtuiste https://yahashua.co.za. Terwille van u wat vir die eerste keer kyk na die reeks, ek wil toch sê, gaan na deel 1 toe, begin by deel 1. Jy kan nie by deel 6 begin nie, begin by deel 1. Ons vereenstellig is met enige van die volgende instanties, groepe of kerke nie, enige messiaanse groep, die Israelvisie groepe, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Name Movement. Ons het nie verband van enige kerk, die denominasie of organisasie nie, en teendeel is ons net 'n eindtyd Bybelstudie groep, en ons funksioneer in die geopenbaarde name. Die naam Jesus in die werklikheid, Yahshua, die naam van die Heere Jesus in werklikheid, Yahashua, die naam van God is in werklikheid, Elohim, die naam van die Heere is in werklikheid, Jaffa, die naam van die Heilige Gees in werklikheid, die Ruach HaKodesh, en ons is die Christene nie, maar ons is Jafiste volgens 1 Petrus 4 vers 16 in die Restoration of the Original Sacred Name Bible. Ek wil net sê, by Koenboekwinkels kry die Restoration Bible, die Emphasis Bible, dis die uitdaai nie. Dis die katholieke het om verander, Weiskort en haar tekst daarin, en verwys na Yahweh en Jehovah, en die goed waar aan nie behoort te wees nie. Ek wil net ook sê, my nuwe reeks het begin gisteraand, as jy wil gaan kyk na dit op YouTube, of by daar die webtuise kan jy gaan kyk. Wie is die Nephilims? Wie is die Nephilims? Baie interessant, gaan een redelike lewige reeks wees, maar verskriklik baie inligting, nagevorsde inligting, so sal jy belangstel. Goed, ons is bezig om te praat oor die Sabbat en die wet, of die wet en die Sabbat. So die wette en goed speel is een rol, wat het kom by die Sabbat, en dit is kom om die goed vroegtijdig hanteer, dat wanneer ons na die Sabbat toe beweeg, dan het ons meeste van dit reeds behandel. Die skuldbrief teen ons met sy insettinge. Hierdie skuldbrief teenwoordig in werklikheid, een dagvaring, dis eindelijk wat het is. Skuldbrief is een dagvaring, wat teen ons uitgereik was. Die Satan, na Adam en Eva geval het in die tuin van Eden, en sonde verval het, was nou een appelkie was wat Eva geëet het, was ek, joch, appelkies eet is sonde. Ek koop elke week vir pastoor die kaas sak aard, sakkie, appels, hy eet appels elke dag. Dit is een goeie ding om te eet, so sy doen sonde elke dag, want sy eet appelkies, ne. Maar as net uitvind wat is soort appelkies, is dit al die soort appelkies op die Granny Smith, ek weet nie rechtig mee. Maar kom ons kyk wat sy Kolossense 2 vers 11 tot 15, Kolossense 2 11, 15 vers 14 sê, want ons is reeds bezig, vers 14 en vers 15 gaan ons hanteer, en die skuldbrief teen ons, dit wat in die tuin van Eden gebeur het, het die geestelike dood veroorsaak. Ja, wat is jy, as jy van die boom eet, sy jy sekerlik sterwe. En omdat jy van die mens is, jy kan hy die lieg nie, hy kan die ondraad sy woord nie. So wat gebeur? Die mens het gesterwe. Twee maniere. Hy het geestelik gesterwe, en hy het vleeslik gesterwe. Want Adam en Eva, in die tuin van Eden, kon miljoene jare daar geblei, daar was nie dood in die tuin van Eden nie. Selfs die slang kon nie eers dood gaan nie. Een prof, op grond van wat sê jy dit? Wel, sê vir my, het vader Jaffa vir Eva gesê, sy mag nie van die boom eet nie, of het hy net vir Adam gesê, ga lees jou Bybel in Genesis 2, en Genesis 3, het hy dit net vir Eva gesê, of net vir Adam gesê, nee, hy het nooit dit vir Eva gesê nie, hy het vir Adam gesê, jylle mag nie van dit eet nie, dan honderde jare later, as Adam alleen, dan mag uit sy rib uitmaak, Jehovah vir hom 'n hulp, 'n vrou. Nou, hy het nooit toe vir Eva gesê, hier is die twee bome, nou mag jy ook nie daarvan eet nie. Maar die Satan sê, die slang sê vir Eva, is dit so dat vader Jehovah sê, jylle mag nie van haar boom eet nie. So die slang moes daar gewees het toe vader Jehovah dit vir Adam gesê het. En as Adam dan nou 1 miljoen jaar oud was, dan was die slang ook 1 miljoen jaar oud. Hoekom? Wel, hy was daar toe vader vir Adam gesê het. Want hy sê vir Eva, is dit so dat Jehovah gesê het, jylle mag nie van die boom eet nie. Hy het nie met haar gepraat nie. Vader het nie met Eva gepraat nie, hy het met Adam gepraat. So, dit sê vir my, in die tuin van Eden was daar nie dood gewees nie. Maar na die sondeval, die skuldbrief word die dood. Julle sal sekerlik sterwe. En die skuldbrief teen ons, die verklaring, julle sal sterwe. Julle is gedoem. Die verklaring met sy insetting was ons vyand gewees. Dis uitgedelg en weggeruim het deur dit aan die kruis vas te haal. Toe Jehovah Yeshua sê, tetelestai, ten volle vereffen, dis ten volle betaal, toe spreek hy die vryheid oor die dood wat daar was, maar dit het hom gekos om in die doodryk in te gaan en uit te stap uit die doodryk uit. So, deur sy bloed is ons vergewe, maar die oorwinning het gekom deurdat hy uit die doodheid opgestaan. Hierdie skuldbrief is die 613 wette van Moses, oor al die wette wat die kerke elke dag op die mense plaas, die kerklike wette, leerstellings, kerklike dogma, die kerklike wette, hulle pak het op die mense. Terwyl die woord sê, baie maklik, verskoon my, waar Jehovah sê, ek het julle onder die heup van diensbaarheid uitgehaal, maar julle het dit julle weer terugsit daar. As ek kyk na die mense wat die feeste en die maan en die sabbate en die pasjag hou, ek praat nou van protestante mense, julle het niks vir die goed te doen nie. Daar is net een feest wat jy moet hou. Daar is net een herdenking wat jy moet hou. 1 Korinte 11 vers 23 tot 29. Herdenk my dood wanneer jy aan die nagmaaltafel sit. My dood, my opstanding en sy wederkoms. Want hy sê, want net tot jy eet hierdie brood en eet hierdie beker, net tot ek kom, net tot ek teruggekom het, dan beteken dit niks verder nie. Verstaan ons dit? Baie eenvoudig. So op die einde van die dag is dit uiters belangrik dat ons van die wette losgemaak moet word. Hy sê, vers 14 sê, en dit met hulle insettinge wat ons vyand was, het hy uitgedelg. Hy het dit nie net weggevat, hy het uitgedelg. Verwoes. Dis wat dit eintlik is. Uitgedelg beteken, uitgedelg is wanneer 'n atoombom op 'n plek vaar. Dis uitgedelg, maak klaar, maak skoon. En dis wat hy sê, wat dit wat met hulle insetting ons vyand was, wat was dit? Die wette, weggeruim en dit vernietig. Is dit nie waar daar staan nie? Weggeruim en dit vernietig. Deur dat Jehovah dit alles aan die houtkruis van Golgotha vasgenaal het. Prys Jehovah. Jou oorwinning en my oorwinning lê in Golgotha. Nie in die koppietjie nie. Dit wat op die heuwel plaasgevind het. Die bloed wat daar gestort was. Hoekom? Aan die kruishout. Wie hang aan die kruishout? Jehovah. Is die dagvaring teen ons uitgedeel. Dis geskryf oor dit. Tetelestai. Ten volle verhef. Vers 15. Nadat hy, Jehovah, die owerhede en die magte uitgekleed. Die owerhede, die bose gevalle engele, Satan, Lucifer, hy het hulle uitgeklaar. Nadat hy Jehovah die owerhede en die magte, Paulus kom en hy skryf, hy sê, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, die bose magte in die lig. Nou die oorlog is nie daar bo in die hemel nie. Nee, hierso, tussen my oogbanke en hierso, dit is waar die oorlog plaasvind. My sielste mens sê, verstaan hy drie dinge, begeerte, emosie en wil. Verstaan ons dit? Dis my wonderlik, wanneer ek sien, dat Jehovah mense red, ek vandag met mense het ek mense ontmoet, wat bybels en boeken bestel het, Nou baie keer die mense in Montana of in Pretoria wat naby is, hulle ons stuur nie die goed, hulle kom haal dit sommer. Want die ouens wil nie nog wag vir die pos nie. So en ons ontmoet hierdie mense toe vandag. Kan jy glo, wedergebore, totaal vrygemaak. Hulle wil nou deur die onderdompelingswater gaan. Totaal vrygemaak deur die bloed van Jahweh, gewas in die bloed van Jahweh. En nou gaan die wedergeboorte kom. Daai mense is in die name, want hulle is die sonde en goed wat hulle gedra het saam met hulle. Dit wat die kerk hulle nie van kon losmaak nie, net so. Sonder dat iemand hulle hande op hulle voorkop gesit het, of hulle geskit het, of hulle laat omval het, of enigiets. Sonder dit, net 'n gebed. Is dit nie wonderlik nie? Net 'n gesproke woord, die geopenbaarde woord. En dit maak my opgewonde. Elke dag kom siele tot bekering. Ons kry mense reg deur die wêreld wat elke dag wat weet hoe hulle tot bekering gekom het, hoe die woord van hulle oopgegaan het, hoe hulle in die geopenbaarde naam is. Ek wil vir jou sê, niemand kan hierdie evangelie ooit weer stop nie. Dit wat die katolieke reg gekry het, vernaam in die tyd van die donker, van die, kom ons praat van die laaste 600 jaar, van protestantisme, sal nooit weer gebeur nie. Nee, dat is te veel inligting. Jy sien, daar was nie internet en goed daai tyd nie. Nou is dit daar, dit gaan oor die wêreld. Dit wat net hier so in Judea gebeur het, gaan nou, Jerusalem en Judea, dit gaan nou aan die uiterstes van die wêreld. Halleluja, dit maak my so opgewonde. Hy sê in vers 15, dit is ons Bybelstudie, dit is ons wonderlik, nee, want ek ervaar in die atelier die salwing van die Roeg. Hy sê, nadat hy dus Jahweh die owerhede en die magte uitgekleed, en dit maak my opgewonde om te weet, hy het my siektes uitgekleed, hy het my finansies uitgekleed, hy het die druk wat die duivel op my sit in my huwelik uitgekleed, die druk op my kinders het hy uitgekleed in die skole, want dis al die goed wat druk sit, die kankers en die siektes het hy uitgekleed. Hy het oor hulle getriomfeer, hy het die owerhede en die magte, die bose magte, het hy uitgekleed. Dit beteken hy het hulle uitgetrek, kaal gemaak. Ek en jy het nie nodig om deur die groot verdrukking te wil gaan om iets wonderliks te doen nie. Ons moet net in die roeg wandel. Ons is klaar vrygemaak. Ons is in die bloed, onder die bloed van Jahweh. Nadat hy Jahweh die owerhede en die magte uitgekleed en hulle in openbaar of in die publiek ten volle tentoor gestel het en daardeur oor hulle allemaal, selfs die dood en die doodryk, getriomfeer het. Halleluja. Dis nie 'n fairy tale nie. Dis 'n feit. Die salwing wat ek ervaar hier in die ateljee, dis nie iets wat 'n mens skep nie. Dis nie iets, dis die Ruach HaKodesh. En dit gebeur wanneer hy deur sy woord met ons spreek. En deur die woord in die roeg in ons lewens lewende saad saai. Halleluja. Halleluja. Ek wil dit weer sê, nadat hy Jahweh die owerhede en die magte uitgekleed en openbaar of die publiek tentoongestel het deur hulle almal selfs die dood en die doodryk getriomfeer het. Hy het elke gees, jy moet nou luister wat ek hierso sê. Dalk val iewers die hierso van die goed in u gees in, en dis dalk iets waar daar 'n binding is, of waar daar iets is wat u terughou dalk in die lewe. Wanneer ek die goed noem, dink daaraan, dis vasgemaak, dis uitgeklaar, dis oorwin op Golgotha se heuwel, en uit elke gees, sataniese mag, siekte toestand, depressie, enige omstandigheid, ongeloof is 'n verskriklike ding. Ja, want as die goed nie gebeur, wanneer dit gebeur, gaan ons terug na ons ou lewens toe. Magteloosheid, partykeer voel ons so magteloos, maar weet, Jahweh is in beheer, halleluja. Mismoedigheid, selfverwyte oor die goed wat ons gedoen het, die goed wat ons gesê, die goed wat ons aangevang het. Weet jy wat sê die woord, as Jahweh ons vrygemaak het, ons waarlik vrygemaak, hy kom weg van die goed af, moenie hinker na wat in die verlede is nie, strek na wat voor is, moenie agter toe in jou arm terug dink en neig, daar staan dit, weet jy wat gedoen, dit gaan jou moedeloos maak, dit gaan jou vernietig, dit gaan jou selfverwyte gee, en alle owerhede het uitgekleed, en elke van hierdie genoemde toestand, en elke ander een wat ek nie eers aan gedink het. So ek het sê, jou besigheid, jou finansies, jou huishouding, jou gebedslewe, jou familie, jou vriende. Ja, Joshua in die openbaar het hulle allemaal dit toegestel, halleluja. En daardoor, namens sy genadebloed, oor elkeen van hulle getriomfeer, hy klaar gewen. Selfs is opgelig, hy is die wenner. Hy klaar gewen. Al wat ek en u moet doen, ons moet in sy vrymaking van die roeg, in die heerlikheid van sy woord, wandel. Nou besit elkeen van ons die mag, om ons ook elke demoniese mag wil triomfeer. Hy het vir ons gegee, hy het gesê, besluit jy, of jy die pad wil stap, of jy in heerlikheid wil wandel, of jy in voorspoed wil wees, of jy in hartseer wil lewe. Verstaan jy wat ek sê? Hy sê dit. Hy het ons mag gegee om te triomfeer, en of ek die rest van my lewe onder hierdie mag van die bose gebukkend wil gaan. Baie keer dan verkies mense om gebukkend te gaan onder die mag van die bose. Weet jy hoekom? Want hulle trek sympathie van ander mense af. Kom by dit verby. Jou versjoen wat jou vry gemaakt. Jy is een wenner. Jy is een wenner. Wanneer ons die volgende skrifgedeelte bestudeer, vind ons in Apostel Paulus voorgaan om sekere vrae te stel wat met ons godsaligheid te doen het. Hy wil weet, nou moet jy mooi luister, was die 613 wette van Moses bedoel om sonde te wees? Wat sê jy? Was die 613 wette van Moses bedoel om sonde te wees? Waarom gebeur het met sommige mense? Nadat hulle bekeer het en selfs onderdompel is, en hulle nie dit kan recht kry om standvastig te bly nie, en in heiligmaking te lewe nie. Met ander woorde, ons kry mense wat backslide, wat teruggaan. Ek wil net een ding sê, onthou net, allemaal is nie ewe sterk nie. Allemaal het nie dieselfde motivering nie. Allemaal het nie die ondersteuning nodig. Mooi woord, ondersteuning, nie? Allemaal het nie die geestelike ondersteuning nie, en dis wat ons nodig het. Een babiekie as hy begin loop, hy staan nie op en hy loop van self nie, hy het support nodig, ondersteuning nodig, hy het ondersteuning nodig, en ons moet kyk waar ons nieuwe bekeringe kan help ondersteun. As gevolg van die vraag is daar soveel geestelike wrakke en geestelike miskrame op die levenspad, en daarom is dit noodsaaklik dat ons die antwoorde op die vraag moet kry, halleluja. Die enigste manier om die regte antwoord te kry, is om te weet wat die woord van Jaffa ons Elohim moes leer. Ons moet die woord ken. Die woord maak ons vry. Die roeg breek die bande. Hy sê, dis die salwing wat die bande breek. Dis die salwing wat die bande... Hy sê dit. En hy sê, dat gehoorsaamheid is beter as offerhand is. Hoekom? Dis salwing, dis kracht. Romeine 7 vers 7 en verder. Romeine 7. Wat sal ons dan sê? Is die wet sonde? Onthou wat het ek die opskrif gewees hier so. Was die 613 wette van Moses bedoel om sonde te wees? Nou antwoord apostel Paulus hierdie vraag. Wat sal ons dan sê? Dis 'n vraag wat hy vra. Is die wette sonde? Nee, stellig nie. Onthou wanneer jy lees in die Bybel en hy sê wet. Wette, want as hy sê wet, dan 613 wette, wat is een van die 600? O, prof, dis die 10 gebooie, or hy sê my dan, wat is een van die 10 gebooie? Dit is allemaal, want die 10 gebooie kom uit die 613 wette uit. Dan sê apostel Paulus, nee, stellig nie, in teendeel, nee. Moet nie gaan, ek sou die sonde nie anders as deur die wet geken het nie. Wat sê Paulus? Hy sou nie anderste geweet het as deur die 613 wette wat sonde is nie. Nou wat bedoel hy daarby? Die 613 wette sê vir ons wat is sonde. Bedoeling, jy mag nie oorreer nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Jesus, ek dink die ouens het rondgeneep toe hulle in die ou tyd. Want soveel van die wette gaan juist oor redery en egbreek en die buurvrou en die ander een en die skoonsister en die skoonma en dit was 'n verskriklike ding gewees. Was omdat al die mense tussen mekaar gebly het, 3 miljoen mense tussen mekaar vir 40 jaar. Kan jy dink hoe gaan dit? Dis ook maar 'n kwessie van by die Christmas tree dan deel hulle die kleintjies uit. Dis nou maar sommer net, daar is nie so ding soos 'n Christmas tree nie, gebruik maar net die gesegde. Alraai, kom terug. En dis hoekom die wet so aangegaan het oor moenie egbreek nie, moenie oreer nie, moenie sonde doen nie. Die begeerte en die goed. Dit Paulus sê, as ek nie geweet het wat die 613 wette gesê het nie, sou ek nie presies geweet het wat sonde is nie. So wat het die 613 wette gedoen? Dit het as 'n roebord daar gestaan, 'n teken, 'n kennisgewing, 'n advertensiebord wat sê dit 613 van hulle. Ek het hulle almal op 'n lys wat getik is met die skrifverwysings. 613, nogal in Afrikaans. So 613 wette wat daar is. En as hierdie 613 wette nie daar was nie, dan sou ons ook nie geweet het wat sonde was nie. Nou hoe het ons die sonde leer ken? Deur die 613 wette. Verstaan jy wat ek sê? Ons het kennis opgedoen, sê apostel Paulus, deur die 613 wette te ken. Maar deur dit net te ken, sê nie daar's redding daarin nie. Die Bybel sê, jy mag nie dit nie, mag nie dit nie, mag nie dit nie, mag nie dit nie, mag nie dit nie. En as jy het gedoen het, dan verdien jy die dood. Hier was nie redding in die 613 wette nie, maar dit was 'n indikasie van wat sonde was, of wat sonde steeds is. Hoe weet ons vandag wat 'n sonde as gevolg van die 613 wette wat daar is? Maar ons lewe nie in hierdie wette nie, want ons is vrygemaak van dit. Hoe? Deur die Nuwe Testament, Ou Testament, Nuwe Testament, die bloed van Yahshua. Vergifnis hierso as ek foute gemaak het hierso onder die 613 wette. Hoe was my hoe het ek vergifnis ontvang? Deur die bloed van bokkies en lammetjies en duwe. En aan hierdie kant het ek Yahshua wat op die kruishout gehang het en die skuldbrief, die dagvaarding teen ons uitgedelg het wat hier nie kon gebeur het nie. Dit was nie uitgedelg nie. Hoekom? Want die mens het net aangegaan. Hier was nie 9 gawes wat in hulle gefunksioneer het nie. Hier is 9 gawes wat in die mens funksioneer. Ag, daar's eintlik baie meer as 9 gawes wat funksioneer in die lewens van die mense. Om ons te lei deur die roog op die pad, want hy sê die roog Hakodes oortuig van sonde en ongeregtigheid en leer ons in alle reg en in alle waarheid. Dit is wat die roog doen in die Nuwe Testament. So nou verstaan ons beter wat hy sê in vers 7. Wat ons dan sê, is die wet sonde? Nee, stellig nie, inteendeel. Ek sou die sonde nie anders as deur die wet geken het nie. Want ek sou ook die begeerlikheid nie geken het nie. Begeerlikheid is een van die wette. En as die wet gesê het, jy mag nie begeer nie. Jy sien nou daar sien nou al weet, die begeerene. Hoereer, begeer, hoerery en hebsig en sodomie en al die goed. Alles is hierso. Dit is die dood gebring. Paulus sê, ek sou nie geweet het nie. Kom ons hierdie vers gedeelte verduidelik apostel Paulus dat die wet nie sonde was nie. Hierdie was nie sonde nie. Dit was voorskrifte. Dit was kennisgewings. Dit was nie sonde nie. Die wet 613 wette was nie sonde nie. Selfs vandag is hulle nie sonde nie. Maar daar is nie redding in hulle nie. Hoekom? Want hulle is uitgeleef. Laat sê Hebreërs 7 vers 11 tot 21, hy het hulle tot niet gemaak, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Hulle lees Hebreërs 7 vers 11 tot 21. Want dan sê Paulus, wat sê hy? Want volgens hierdie versgedeelte verduidelik apostel Paulus dat die wette nie sonde was nie. Want as daar nie wette gewees het nie, sou ons nie geweet het wat sonde is nie. Dis mos so baie eenvoudig en baie maklik. Hoe weet ons ons mag nie begeer nie? Wat staan een van hierdie sonde? Jy mag nie begeer nie. Hier kom ons alweer by die goed uit. Jy mag nie begeer nie. Deur die wet wat geleer het, ons mag nie begeer nie. Hoekom mag jy nie? Hoekom wil jy nie hier begeer nie? Hoekom wil jy nie oor die draad lê by die buurvrou en gesels en gaan koffie drink en gaan? Want dit kan aanleiding gee. Hierso werk my vrou, daar werk haar man. So nou is dit lekker kuierplekkie oor die draad. Nou is die draad pap gery, net soos daar hier en weer gekuier word, of 'n gat in die draad van deurgang. Ek probeer nou net iets sê so. Wat sê Paulus hierso? Dis die begeerte. Dis die begeerte, jy mag nie begeer nie. Waar kom dit vandaan? Ons wil dit nie doen nie, veral nie as ons wedergebore is nie. Deur water en die roog, nou in heiligmaking lewe, en nou gesê, wandel nie. Dan wil jy eers na by hierdie draad kom nie. Verstaan, jy vermy daar draad, jy sit een achtvoer dingesmuur op daar, konkreet muur op. Bybel sê, weerstaan die duivel, en is af van jou wegvlug. Verstaan jy wat ek sê? Jy het help nie gaan karren nie. Hoe die iemand gesê, as die leeuw leen slaap, dan vat jy nie een doringtak en jy gaan krap hier by sy stert nie. Jy soek moeilikheid. Die man daar wakker word, dan jy moet net hoop, daar is een ordentlike boom daarby. So die ouwe te sê, dat, wat die ene vraag vir die ander, wat sal jy doen, as jy in die bos loop, en skielik is die leeuw daar so. Hy sê, spring in die boom. En die ander sê, maar daar is nie boom. Wat sal jy doen, as jy loop, en skielik is die leeuw daar? Hy sê, spring in die boom. Hy sê, maar ek sê vir jou, daar is nie boom nie. Hy sê, nou, hoe kry jy een bos sonder een boom? Elke bos het een boom. Nou ja, dit is die malligheid van alles. Jy kan nie gaan karren waar moeilikheid is nie. As jy sê jy is vrygemaak. En dis wat Paulus sê so. Die begeerte het ons geleer ken. Hier is die begeerte. Hoe het ons het geleer ken? Deur dat dit die dood gebring het. Begeerte bring die dood. Die genade van Yahshua bring die lewe. Wanneer ons na die volgende versgedeelte bestudeer, vind ons dat dieselfde wet het ook aanleiding gegee tot sonde en selfs die dood. Ja, dis beskrikking, né? Vers 8. Maar die sonde het aanleiding gevind deur die gebod. Wat is hierdie? Die ou gebod. 613 wette. Ou testament. Nuwe testament. Nuwe gebod. Ou gebod. En wie hang, onthou wat ek nou die dag gesê, as jy na die kruis kyk, die ou so lief om te kyk na die kruis, een linkerkant, een rechterkant. Ou gebod, nuwe gebod. Wie hang in die middel? Yahshua. Wie is die antwoord? Wie bring die twee gebooie by mekaar? Of die twee gebooie by mekaar? Die linkerkant se een, die rechterkant se een, die bloed van Yahshua. Kom ons kyk. Hy sê vers 8, maar die sonde het aanleiding gevind deur die gebod. En in my allerhande begeerlikheid verwerk. Die wet het my sekere goed gesê. Jy mag nie oreer, jy mag nie steel, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie begeer nie, jy mag nie. En wat doen daai goed? As jy nie van iets weet nie, dan dink jy nie aan dit nie. As jy nie van iets weet nie, dan kan jy nie sonde doen nie. Maar as jy die goed weet, dan verwerk dit wat? Sonde. En dis wat die mense doodgemaak het. Die kennis van die wet. Maar die sonde het aanleiding gevind deur die gebod, en in my, dis Paulus, allerhande begeerlikheid verwek. Want sonder die wet, is die sonde dood. Wat? Kom ek sê dit weer. Hy sê, sonder die 613 wette, is daar nie sonde nie. Hoekom? Want dan weet jy nie van dit nie. Dan weet jy nie van dit nie. Sê vir my, iemand, ek wil net praat van 'n inboorling in die Amazone. Hy weet niks van die 713 wette. So wanneer doen hy sonde? Hy kan nie sonde doen nie, want hy weet nie. Hy het die natuur wat vir hom sê wat sonde. Hy het hulle natuurlike wette, want in elkeen, selfs jou ateëste en jou panteïste het hulle eie wette. Hulle veroordeel hulle self, hulle weet dit net nie. Maar hulle eie natuurlike wette gaan eendag hulle oordeel. So wat sê hy vir ons? Want sonder die wet is die sonde dood. Ons moet saamstem. As daar nie 'n wet was nie, sou daar nie sonde gewees het nie. Vat hierdie weg. Hoe kan daar enige sonde wees? Dan was dit nie nodig vir die kruis van Golgotha nie. Vir Yahshua nie. Hy wat op die kruis, ek het niks met die kruis te doen as sulks nie. Ek praat van hom wat op die kruis gesterf het. Dan was dit nie nodig vir Yahshua om te sterf nie. Onthou net, die kruis was 'n vloekhout geweest, was nie 'n Christelike simbool nie. Dis Konstantin se ma wat in 331 die kruis simbool laat herleef het. Nie eens Konstantin nie, was sy ma geweest. As ek op die buitestedelike pad my motor bestuur, met anders ek buite kan die dorp ry en daar's nie 'n spoedteken nie, dan het ek self die reg om te besluit wat 'n spoed ek ry. Net so lank as wat ek veilig is. Hoekom? Ja, ek weet die topspoed in die land is 120. As ek nou op daai oop pad is en ry 180, dan soek ek moeilikheid as hulle speedkamera daar opgesit het. Maar as ek daar so 120 ry en hulle vang my met 60 km spoedlimiet, mooi Afrikaans, nee, joh, nee, gedink ek kan nie. Alright, spoedlimiet. Nou vang hulle my en hulle sê vir my, nee, maar jy was 60 km oor die spoed gewees. Hoe kan ek wees? Al wat ek jou vra, meneer, sê vir my, waar is die spoedbord? Waar is die kennisgewing bord? O, hy so 300 meter, 400 meter, sien jy, hy draai. Net om daar draai, daar staan die bord, 60 kilometer. Regtig. Kom in my kar, kom ons gaan ry, daar is jy so bord nie. Nou kom jy daar en kyk so rond, hier is nie bord nie. Verkeers ou nou saam met jou. Voel so in die gras, hier lê die bord. Staalbord met houtpaal, die muur het hom afgevreet, hy lê in die gras. Kan jy jou kaartjie gee? Nee, hoekom nie? Daar was nie 'n spoedteken nie. Daar was nie 'n wet wat gesê die spoed is 60 nie. Laaste waar ek op die snelweg afgeklim het, het hy gesê 120 en ek het daai spoed gery 120. So jy kan my nie beboet nie. En dis wat dit is. As hier nie die wette was wat sekere dinge gesê het nie, kon ek nie sonde gedoen nie. En sonder die wet het ek vroeër gelewe, maar toe die gebod gekom het, het die sonde weer opgelewe. En hulle het en ek het gesterwe. So Paulus sê, as gevolg van die kennis van die 613 wette, in die Nuwe Testament, kan ek sterwe. Die kennis van hierdie wette, gaan my laat sterwe. Die kennis van hierdie wette, bring my in 'n oordeel. Hoekom? Want ek word deur die roeg gelei. Fantasties hoe dit werk. So apostel Paulus verduidelik, dat hy sonder die wet geleef het, dat hierdie gebod die oorsaak is van die sonde, van die tyd tot tyd in sy lewe, wat dit op hom opgelewe was, en dat hy dit vir hom gevoel het, asof hy gesterwe het. Paulus sê, voel of hy gesterwe het, onder die las van die sonde. Hoekom? Want die sonde maak dood. So die 613 wette, is nie die dood nie. Nee, hy het nie gered nie. Maar in die Nuwe Testament, het dit ons bewus gemaak, van wat bring die dood. Met ander woorde, dit sê vir ons, in hierdie Nuwe Testament, wat ons nie wil doen nie. Hoekom? Want dit is dood, weens die swakheid, en die nutteloosheid daarvan. Die gebod wat die lewe moes wees, blyk dat dit die dood is. Hierdie moet net gelyk asof dit lewe was. Apostel Paulus wil ons laat verstaan, dat die eerste gebod, van die 613 van wette van Moses, was veronderstel om die lewe te gee. Maar in werklikheid het dit die dood veroorsaak. Ek het al 1000 keer gesê, ek het ook al 1001 keer sê, Moses kon dit nie eens maak in die beloofde land nie. Hoekom? Want jy was 613 wette waarvan een gesê het, jy mag nie ongehoorsaam wees nie. En wat doen hy? Jaffa sê hom praat met die rots. Hy vat die stok en hy slaan hom. Daar is sy kans om in die beloofde land in te gaan. Hoekom? Want die letter het doodgemaak. Die wet het doodgemaak. Maar, en ek het dit al gesê, as Moses vandag gelewe het, en hy so dieselfde fout gemaak het, hy kon nog steeds gered word. As hy in die roog die sondes bely en dit laat staan. Die Bybel sê bely jou sondes en laat dit staan. Weet jy wat, daar is nie eens regtig 'n sonde om te bely nie. Dit was 'n spur of a moment. Kyk, hy man was kwaad. Ek meen om 3 miljoen ouens te lei vir 40 jaar is ek wil nie daai leier wees nie. Ek is jammer. En dis hoekom daar 613 wette was. Hulle het elke week 'n wet gemaak om die ouens te probeer om hulle te kontrole. En dis wat dit was. Want dis hoekom na 900 jaar, net meer as 900 jaar, is die wette verval. Hulle het hul tyd gehad. Hulle is verby. Hoekom? Want in Jafashua, vader Jaffa stuur sy seun Jafashua, wat ons twee koninklike wette gee. Hoor Israel, Jaffa jou Elohim is een. Van lief jy met jou hele hart, jou siel en jou verstand en alles wat in jou binnes is. En jou naaste soos jouself. Naas om jou naaste lief te hê, is daar geen groter wet nie. Vers 10, en die gebod wat die lewe moes wees, hierdie 613 wette, wat blyk die lewe te wees, het vir my geblyk om die dood te wees. Paulus sê, kyk na die goed, en ek sê, Vader, want die goed maak my dood. As hulle nie daar was nie, dan ek nie 'n probleem gehad nie. Maar nou lewe ek in die tyd, en ek weet hulle is daar, ek kan hulle nie wegwens nie. En dis die goed, wat die skeiding gemaak, of ek gaan hemel toe gaan, al dan nie. Hoekom? Ek moet oor die goed heers. Nou moet jy mooi hoor wat ek sê. Die goed bring die dood. In die nuwe lewe waar die ou geonderdompel is, begrawe is, 'n nuwe lewe lewe in Jafashua, moet nou 'n ding gebeur. Hy moet in heerlikheid en krag, die persoon, moet hy triomfeer oor die begeerlikheid van die goed wat hier geskryf is. En al wie dit kan doen, is deur die roog. Die gebod wat die lewe moes gewees het, dit moes die lewe vir Israel gebring het. Maar het selfs die dood vir Moses veroorsaak. Dit het my gebleik om die dood te wees. Waarom? Want volgens die Ou Testamentiese verbod was die bloed van lammertjies en bokkies en duwe geoffer. En soos wat hulle ons gesien het, het dit nie gewerk nie. Daar was geen, die mense het dit gedoen uit 'n ritueel uit. Soos 'n vakansiedag. Dit was 'n publieke vakansiedag. Dis al wat dit was. Wanneer die tyd aangebreek om te gaan offer. Soos 'n publieke vakansiedag. Ja, na jaar dieselfde ding. Hoekom? Daar was nie berou vir hulle sonde nie. Bring die bokkie, bring die lammetjie, bring die kalf. Daar, as jy jou offer gebring het, stap jy daar weg. Jy sê, halleluja, ek is vry. Waar is die naaste tannie? Ek jou wys hoe is ek vry. Verstaan jy wat ek sê? Kom aan, maar nie soos kan heilig lyk nie, man. So wat gebeur hierso? Die goed wat veronderstel was om te red, het eindelijk die dood veroorsaak. Want hier waar die ou wegstap van die tabernakel af, hy het nie berou nie, maar hy het die offer betaal, hy het die bokkie geoffer. Hierdie selfde ou het tot bekering gekom, hy is begrawe, hy het opgestaan. Dink jy, hy kyk nog waar is die tannie as hy van die tabernakel afstap? Hy kom nou. Hy wil nie. As hy die ou was wat na die tannies gekyk het, hy wil nie verder nie. Verstaan? Hoekom? Want die roog is in hom. Die roog meeleef in hom. Nou het hierdie ons nie die roog gehad nie. Nie al die roog gehad, hulle is met die roog gebore. Hoekom? Want Vader Genesis 2 vers 7 in Adam geblaas, die asem van die lewe, het 'n ewig lewende siel geword. En dis wat hy weet. Hierdie ouens weet geweet wat is sonde, maar toe nie gehoorie nie. Hulle het nie berou gehad nie. Hierdie ouens weet wat sonde is, maar dit worry hulle. Want hulle weet dat die sonde bring die dood. So waar kom die sonde vandaan? Hier staan hulle. 613 wette van hulle. Hulle bring die dood. So nou wil ons vandag kom, en dis hoekom hy daar in Hebreërs, ag in Hebreërs 8, in Romeine 8 sê, ons gaan by hom kom later aan, maar Romeine 8 kom en hy sê, Hy sê, as ek nog onder die wette wil lewe, het ek van die genade van Jahweh verval, dan lewe ek nog in my sonde. Hoe kan jy onder die wette lewe? Maar prof, as ek die Sabbat hou, lewe ek onder die wet, sê jy my, om ons kerk gehoor het, so jou kerk leer jou om onder die sonde te lewe. Maar dit was als deel van 613 wette. Hier sien, jy kan nie kom pick and choose nie. Alright, kom ons gaan na die 10 gebooie toe. Kom ons gaan na die 10 gebooie toe. Weet jy wat? Die ouens kan nie in hierdie nuwe testamentiese tyd, waarin ons lewe, uit hulle self kan hulle nie eers die 10 gebooie, 10 gebooie, wat eintlik 17 is, maar kom ons bly by die 10 gebooie, ter wille van die kersmense. 10 gebooie, hulle kan dit nie hou nie. Hulle lees dit elke sonderdag van die kansel af. Elke sonderdag, traditioneel, totaal Rooms-Katolieke kerk, selfde belydenis as Constantijn. Glo in God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Heilige Gees was nog nooit 'n God nie, net so terloops. Constantijn het hom nie as 'n God gemaak nie. Dis by Chalcedon, by 545 na Yahshua, daardie Katolieke, dit wat Constantijn geskep het, verander het, te praat van God die Vader, God die Seun, en God die Heilige Gees. En Christus het die helle neergedaal. Jy kan my nie eens skrif in die Bybel wys waar Christus in die hel was nie. Nee, hy is op brandwonde gehad het, want hy sê, dis een vuur wat niemand ooit uitkom nie. Hy was in die doodery. Die hel bestaan nie vandag. Wys my waar is die hel bestaan vandag. Hy bestaan is by Openbaring 20 vers 14, waar die hel eers geskep. Daar is nie hel vandag nie. Daar gaan een wees, wat uit vuur en swaar het bestaan. So kom ons kom terug, net so, so hierdie wette, het veroorsaak dat mense sonde doen. Vandag het ons nie die wette nodig nie. Want ons weet wat hier aangaan. Ons was dit van sonnaarskool af tyd geleer. Van ons moederskoot af was ons geleer. So van, en vandag het ons die roog. As ek een satanis het, wat tot bekering kom, wat oukie wat in een satanistiese huis gebore is, en groot geworden het, en nou loop hy in die veld, en hy kom tot bekering. Weet jy wat hy die ou nodig? Net een bybel. Hy het net een ordentelike bybel nodig. Ek sê ordentelike bybel. Want elke bybel is nie ordentelike bybel. Nie kyk maar jou 83 bybel. Het is nie 83 en nie 33. 9000 skriftuurlike veranderings. 18 totale vers weglatings. Dan sê my is ordentelike bybel. Eendag vir iemand gesê, sê is my vleis braai met hom nie. Ek praat van die 83 bybel. Sê is my vleis op hom braai, sê my vleis laat stink man. Sy skip dier die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Hulle, dis die grootste flater wat hulle ooit gemaak het. En Dominee Gerrie Christinger het basies self herken. Dis een verleentheid. Die 83 is een verleentheid vir die Suid-Afrikaanse Bybelgenootskap. Dis ook om die 2020 Bybel nou uitgebring het, om te probeer cover up. Maar hy is maar nog net so teen mekaar. Maar hy kom als in die Westkaart en haar tekst, die Nestlé-Land tekst van 1881. Ek gaan nie baie oor die goed praat nie. Maar kom ons kom terug. So wat gebeur? Hier was nie berou oor sonde gewees nie. Hierso is berou. As ek 'n foutjie maak, man weet jy wat, voor ek 'n foutjie maak, dan sê die roog, wat maak jy? Is jy stupid? Wat gaan jy nou weer doen? En as jy oor het, die woord sê mos, hy wat die oor het, laat hom hoor wat die roog aan die gemeente sê. Hy praat nie net met die gemeente, hy praat met jou en my. As jy oor het en jy sit breka aan, jy stop dadelik, stop, wat wil ek nou doen? Is ek stupid? Ja, jy is stupid man. Jy sê, jy moet partykie met jouself bietjie in Afrikaans praat. Dan sê jy verstaan wat. Dan sê mense, hoe wil jy die roog praat met jou? Wel, gaan doen sonde. As jou pad is om soen te terrein, sê roog vir jou sê, wat wil jy nou maak? Wat wil jy nou maak? Al die jare sê, nou gestetheid op die pad wandel, jy gaan alles op mors. Jy is bezig om droog te maak. Die roog praat met jou. Jy hoor as die roog met jou praat. En as jy klaar droog gemaak het, dan hoor jy hoe praat jy roog met jou. Weet jy hoekom? En dan praat jy met jouself somme. Daar was geen berou oor ons sonde. Apostel Paulus verduidelik dat die wette, deur die wette, 613 wette, eerder die dood voorgebring het, of veroorsaak het. Dit is so pas verduidelik, bevestig Apostel Paulus in die volgende skrifwysing vers 11. Want die sonde het aanleiding gevind, dier die gebod. Die sonde, ja, die hoerderij, die hebzig, om te steel, om te lieg. Dit, waar kom dit vandaan? Dit het karakter gevind in die bestaan van die wette. Want die sonde wat ek doen, het aanleiding gevind deur die gebod, 613 wette, en my verlei en daardeur die dood gebring. Hai, jai. Wat staan dit? Kom by daar een voorbij. Hoe wil jy dan die, ach, ons hou net die Sabbat. Ach, ons hou net die feeste. Die feeste van die ongesierde brode en die feeste van die Pasjag. Wat het jy met die Pasjag te doen? Jy weet eens wat die Pasjag is nie. Weet jy wat dit? Dis die nieuwe jaar vieringe. Dis niks anders dan nie. Was jy in Egypte land gewees vir 420 jaar? Nee. Was jou voorouers in die Egypte land verveer? Nee. Nou wat wil jy die Pasjag hou? Dis die nieuwe jaar vieringe vir Israel. Dis wat dit is. Dis wat dit is. Maar ook was dit waar Jehoshua gekruisig was op die voorbereiding. Op die woensdag was hy gekruisig en het hy gesterwe. Die dag van die voorbereiding van die groot Pasjag. Die donderdag was die Sabbat nie. Die Sabbat is van Vrydag tot Saterdag is die Sabbat. Vrydag aand tot Saterdag aand is die Sabbat. Die Hebreëse Sabbat. Maar dit, hy is al die woensdagmorgen gekruisig. 3 morgen is hy al dood. Hy het hom afgehaal voor die son gesak het en begrawe het. So, hoekom? Want by son onder, woensdag aand, dan begin donderdag, en dit is die Pasjag, die groot Sabbat. Daar was in een week, daai tyd, in een week is daar groot Sabbat, en die gewone is Vrydag Sabbat. Al Vrydag Saterdag Sabbat, hulle noem het Saterdag. Vanaf die son sak Vrydag aan, tot die son sak Saterdag aan. Dis die Sabbat. Dis die Hebreëse Sabbat. Maar Jehoshua was nie op die tyd gekruisig nie. Geluister na my reeks, op watter dag was Jehoshua gekruisig? En kry die skok van jou lewe, wat die kerke vir ons gelieg het. Luister na die predikante nou die aan, nou Sondag. Ja, toe hulle praat oor die kruisiging. O, hy was gedeeltelik Vrydag in die graf, gedeeltelik Saterdag in die graf, en gedeeltelik Sondag in die graf. Waar kry jy dit in jou lewe? En nou daai ouens, 7 jaar op universiteit gesit, en boggerol geleer nie, plein Afrikaans. Kan jy dit vir iemand verduidelik? 'N kind van 11 kan vir jou vertel, 3 dae en 3 nagte, en dan gebruik hulle Jona. Dan sê hulle nie, maar ons kyk nou in 'n moderne tyd, in 'n westerse wêreld na dit. Jy weet terug, jy weet jy wat, Jehoshua, wil ons maar dien soos wat hy ons geleer het, op 'n oudtydse manier. Dis al hierdie nuwer wetse goed, en die rabbies wat op die internet lê, en dis die type ouens wat die goed gaan plaas, en onskuldige mense gaan lees en luister daarna. En weet jy wat, hulle mis die ewige lewe. Nou kom ons lees net hierdie skrifgedeelte klaar. Want die sonde het aanleiding gevind deur die gebod, die 613 wette, en my verlei en daardeur die dood gebring. Hier word verduidelik dat die sonde eerder aanleiding gevind het deur die wette van die Ou Testament, en dit in werklikheid die dood veroorsaak het, waar dit gestalte gekry het. Laaste skrifgedeelte vers 12. Dit is die wet heilig. Dis is die wet heilig. 613 wette. En die gebod is heilig. En regverdig en goed. Nou sê Paulus, hierdie wette is eintlik heilig. As jy hulle kan onderhou, noem my een mens wat dit kan onderhou. Ek weet van een wat dit onderhou het. Net een. Sy naam is Jehoshua. Want die Bybel sê, hy het nie sonde geken nie. Hy het nie gesoek onder een van hierdie 613 wette nie. Verstaan ons dit? Dis is die wet heilig. Dit wat hier staan, was bedoel om heilig te wees. En die gebod van die wet is heilig en regverdig en goed. Hier verduidelik apostel Paulus dat die doel van die wet, wat dit heilig moes wees, want deur die ou verbond was veronderstel om heilig, regverdig en goed te wees. Maar weet jy wat? Weens die swakheid van die mens kon hulle nie by dit staan nie. En omdat daar nie oorwinning was vir die sonde nie, omdat daar nie berou was vir die sonde nie, kon hulle nie in oorwinning lewe nie. En dis die verskil tussen ons vandag. Ons lewe in die vergifnis van die bloed van Yahshua en in my siel is daar berou as ek 'n ding gedoen het. En weet jy wat, voordat jy nog sonde doen, dan is daar alreeds berou. Vertrou dat hierdie gedeelte van die studie vir jou seën was tot ons weer ontmoet. Maranatha, Yahshua kom weer. Halleluja.